Салам алейкум, хурметлі туысқалар! Сізлер менен эфир арқалы ұшырасып тұрғанымыздан жүді қуанышлымыз. Бүгін сізлер менен Мухаддес кітапты үйренуді дауам етеміз. Қолларыңызда Мухаддес кітапларыңыз болса, Матта 4-ші бабын бізлер менен біргелікте оқуға шақырамыз. Сонан соң шайтан сынасын деп, Мухаддес рух Исаны шөлге алып барды. Иса сол жерде 40 күн, 40 түн ораза тұтып, ақыры аш болды. Сонда азғырушы шайтан оның қасына келіп, «Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мына тасларға бұйыр, олар нанға айлансын», деді. Иса жауап қайтарып, «Адам тек қана нан менен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан һәр бір сөзбенен жасайды», деді. Сонан соң шайтан оны Мухаддес қала, Иерусалимге алып барып, ібадатхананың төбесіне тұрғызып қойды да, оған, «Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, төмен секір», себебі былай деп жазылған, ол періштелеріне бұйрық береді. Аяғыңды тасқа ұрып алмау үшін, олар сені қолларында алып жүреді, деді. Иса оған, «Құдайың жаратқан иені сынама», деп те жазылған, деді. Және шайтан оны биік бір тауға апарып, оған дүнияның барлық патшалықлары, менің олардың сан салтанатын көрсетіп, «Егер аяғыма жығылып, маған табынсаң, осылардың хаммесін саған беремен», деді. Сонда Иса оған, «Жоқ бол көзімнен, шайтан. Құдайың жаратқан иеге сыйынып, тек оған қызмет ет», деп Мухаддес жазуда айтылған, деді. Сонан кейін шайтан оның қасынан кетті. Сонда періштелер келіп, Исаға қызмет етті. Иса Галила үлкесінде өз қызметін бастайды. Иса Яхияның тұтқынға алынғанын естіп, Галила үлкесіне қайтып кетті. Ол Насыра қаласын қалдырып, Зибулон, Хамнафтали дөгерегіндегі көлдің жағасында жайласқан Капернахум қаласына келіп орналасты. Солай етіп, Ишайя пайғамбар арқалы айтылған мына сөздер орынланды. «Хай Зибулон жері менен Нафтали жері. Теңізге баратығын жолдағы, Иорданның арғы жағасындағы басқа мүлетлер жасайтығын Галила елі. Қараңғылықта жасаған халық үлкен бір жарықты көрді. Өлім қараңғысында жасағалар үшін жақтылық нұры түсті. Сол уақыттан басылып Иса, «Тәубе етіңлер, себебі аспан патшалығы жақыллады», деп жариялай басылады. Исаның дәстлепкі шәкіртлерін таңлауы. Иса Галила көлінің жағасында жүргенде, көлге ау салып атырған екі аға ілініні Петр деп аталған Шимонды, хам оның інісі Андрейді көрді. Олар балықшылар еді. Иса оларға, «Менің ізімнен еріңлер, мен сізлерді адамларды аулайтығын аушылар қыламан», деді. Олар дәрі ауларын таслап, оның ізіне ерді. Сол жерден кетіп бара тұрып, ол басқа екі аға інілені, Зебедейдің ұлы Яқыпты, хам оның інісі Юханды көрді. Олар әкесі Зебедей менен бірге қайықта ауларын жамап отырған еді. Иса оларды да шақырды. Олар дәрі қайықты да әкесін де қалдырып, оның ізіне ерді. Иса мәжіліс ханаларында да тәлім берді. Хам аспан патшалығы туралы қош хабарды жариялап, халықтағы хар қандай ауру, хам хәлсізлікті шыпалайтығын еді. Иса туралы хабар бүткіл Сирияға жайылды. Барлық ауру адамларды, түрлі сырқау, хам дәртке ұшырағаларды, жүн ұрғаларды, қояншық, хам лаң болғанларды оған алып келді. Иса оларға шыпа берді. Оның ізіне Галиладан, Декаполистен, Иерусалимнен, Яхудиядан, хам Иорданның арғы жағынан келген көп халық еріп жүрді. Хақиқи бақтылылық. Иса аламанды көріп, бір тауға шықты. Ол отырғаннан кейін шәкіртлері қасына келді. Иса оларға былай деп тәлім бере бастады. Құдайға мүтәж екелігін түсінгерлер бақытлы. Аспан патшалығы олардыкі. Қайғырып жүргерлер бақытлы. Олар жұбаныш табады. Кішіпейілдер бақытлы. Олар жер жүзіне иелік етеді. Хақлықты аңсап оған ұмтылғалар бақытлы. Құдай оларды толық қанатландырады. Мерім шапәтлер бақытлы. Олар мерім шапәт алады.